Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cibolli dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues, fillimisht një me kryetitujt. Kryeministri Kurti thotë se do ta udhëheqë dialogun me Serbinë, mirëpret angazhimin amerikan në këtë proces. Në Maqedoninë e Veriut kritikuan masat e qeverisë për punëtorët në prag të zgjedhjeve. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë se ai do ta udhëheqë dialogun me Serbinë që zhvillohet me ndërmjetësim të Bashkimit Evropian në Bruksel. Në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, Kurti ka thënë se taksën 100% ndaj importeve të Serbisë do ta zëvendësojë me masë reciproke, mirëpo tani prioriteti i qeverisë së tij është miratimi i projekt buxhetit për vitin 2020. Intervistën me zotin Kurti e ka realizuar Arton Konoshevci.
Zoti Kurti, keni paralajmëruar heqjen e taksës doganore ndaj Serbisë dhe për këtë qëllim ambasadori Richard Grenell ju ka mbështetur përmes një postimi në rrjetet sociale. Kur do ta merrni ju këtë vendim?
Gjatë fushatës zgjedhore për zgjedhjet që i fituam me 6 orë vitit kaluar, gjatë negociatave me lidhjen demokratike të Kosovës, në programin ton qeverisës e kemi përsëritur dhe theksuar qëndrimin ton se tarifën 100% ndaj mallrave të Serbisë ne do ta zëvendësojmë me parimin e reciprocitetit. Pra, nuk është se do ta heqim tarifin e do ta vëmë reciprocitetin, por do ta vëmë reciprocitetin dhe do ta heqim tarifën. Un kam bajtur vetëm një mbledhje të qeverisë së Republikës Kosovës, ajo ka qenë mbledhja e parë ceremoniale. Solemne, javën e ardhshme do ta kemi mbledhjen e radhës dhe bashkarisht si kabinet do t'i përcaktojmë të gjitha shtigjet e veprimeve tona, të cilat duhet të them se aktualisht janë të përqendruara te prekligji për buxhetin 2020, te plani punës së qeverisë, te programi i qeverisës dhe te fuzionimi i ministrive që i reduktojnë ato nga 21 në 15 sosh. Unë nuk jam në gjendje sot të them se cilën ditë do të bëhet ky zëvendësim i tarifës me reciprocitet.
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë se Kosova nuk mund të vë këtë masën e reciprocitetit sepse Serbia nuk e konsideron Kosovën si shtet. A e shihni pengesë ju këtë qendrim?
Kosova e konsideron veten e saj shtet. Ne kemi shpallur pavarësinë me 17 shkurt të vitit 2008. Për pak ditë do të shënojmë 12 vjetorin e pavarësisë sonë dhe Kosovën e konsiderojnë të pavarur rreth 110 shtete anë mban globit, përfshirë këtu shumicën dërmuese edhe të vendeve të Bashkimit Evropian, edhe të NATO-s, përkatësisht vetëm 5 shtete nga Bashkimi Evropian dhe vetëm 4 shtete të NATO-s nuk e njohin Kosovën.
Kur do të zgjidhni prisni që të rinisë dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë dhe a do të jeni ju në krye të delegacionit të Kosovës?
Unë do ta udhëheqi ekipin e Kosovës për bisedime me Serbinë si kryeministri i Republikës Kosovës, edhe kushtetuta e Republikës Kosovës, edhe akt gjykimi i gjykatës kushtetuese nga pranvera e vitit të shkuar na e konfirmoi një gjë të tillë, por unë do të përpiqem që ky ekip të jetë me përbërje të duhur e me përgatitje të mirë, pra edhe në aspektin politik përfaqësues, edhe në atë profesional të ekspertëve. Unë nuk mund ta di kur do të mund të rifiloj dialogu, ndonëse më duhet të them që në një farë mënyre, ai ka vazhduar tërë kohën për konferenca e tryeza të ndryshme ndërkombëtare. Ne në parim jemi për dialog me parime dhe besoj që nuk e kemi luksin që të dështojmë sërish në dialog, prandaj besoj që edhe ekipi i Serbisë, edhe i Yni duhet të bëjnë përgatitjet e duhura përmes diskutimeve me Brukselin, sa i përket formatit, agendës, kornizës e të tjera.
E përmendët ekipin, a do tjetë bashkë me ju dhe presidenti Hashim Thaçi për të përfaqësuar Kosovën në tavolinën e bisedimeve?
Nuk besoj që mund të kemi një ekip ku është edhe kryeministri edhe presidenti, sepse nuk është në natyrën e negociatave të bisedimeve ndërkombëtare një situatë e tillë, por unë nuk dua ta përjashtoj presidentin e Kosovës. Unë besoj që ai është i rëndësishëm si funksion për politikën tonë të jashtme, mirë po politikën e jashtme e krijon qeveria e Republikës së Kosovës. Pra, pa përjashtuar, mirë po jo edhe duke udhëhequr si ka qenë rastin kaluar.
Si është një qasjen e shteteve të bashkuara të Amerikës që përmes zhvillimit ekonomik në Kosovë dhe Serbi mund të lehtësohet arritja e marrëveshjes përfundimtare?
Besoj që Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian, që të dyja janë të pazëvendësueshme për Kosovën në të gjitha proceset në të cilat ne kalojmë, përfshirë këtu edhe atë të bisedimeve me Serbinë. Jam optimist që rolit e tyre mund të jenë edhe përplotësuese, edhe atëherë kur nuk janë të njëjta. Në këtë kuptim, pa dyshim që ne e mirëpresim angazhimin amerikan në raportet tona me Serbinë.
Intervistën e plot me zotin Kurti do ta dëgjojmë në edicionin e orës 16:00. Rolet dhe kompetencat e institucioneve të Kosovës në procesin e dialogut me Serbinë janë të sharruara nga gjykata kushtetuese e vendit dhe barra e këtij procesi do të bie mbi qeverinë, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike. Sipas tyre, roli i presidentit Hashim Thaçi, i cili deri më tash ka udhëhequr procesin, do të jetë konsultativ. Raporti i Bekim Bislimit.
Në procesin e dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, i cili procesi nuk të rifiloj në të ardhmen me qëllim të arritjes e një marveshje që do të zhidhte kontestin ndërmjet dy vendeve, roli i përfaqësuesve të institucioneve më të larta politike të Kosovës do të diskutohet mbi bazën e një konteksti të ri politik në të cilin aktualisht është vendi, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike. Vitet e fundit të rolin e udhëheqës në dialogun me Serbinë ka pasur presidenti i vendit Hashim Thaçi, por kryeministri i ri Kosovës Albin Kurti tashmë ka paralajmëruar se qeveria e Kosovës do ta ketë rolin udhëheqës në këtë proces. Sipas njohësve të zhvillimeve politike, tashmë ekziston një vlerësim i gjykatës kushtetuese të vendit i cili definon rolet e institucioneve në procesin e dialogut me Serbinë. Përparim Kryeziu nga grupi për studime juridike dhe politike thot për Radion Evropa e Lirë që presidenca dhe kryeministria kanë përgjegjësi institucionale që t'i bashkërendojnë qëndrimet e tyre dhe të përfaqësojnë me një zë pozicionin e Kosovës në procesin e dialogut me Serbinë.
Ka një aktgjykim të gjykatës kushtetuese të Republikës së Kosovës, e cila ka konfirmuar përgjegjësinë dhe kompetencat kushtetuese të qeverisë që të udhëheqë në procesin e dialogut.